Bizipoz du Bilbo iria irratia!
Utsi da zu bide berri bat, egiten zure alboa jarrita. Zurekin eman gura ditut urratxak, urbilu nalki baten korrika.
Beste egun batez, beste asteburu batez, irratia bizipoztuko dugu orain, Bilbo Hiri irratian, tartetxonetan, eta horretarako Oihana dugu telefonaren bestaldean, Ume Alai elkarteko kidea. Aupa, Oihana, zelan?
Kaixo, egunon, oso ondo, eta zuek?
Ondo ere bai. Oihana, Ume Alai elkartea, zer da?
Bueno, ba, Ume Alai elkartea adopzio familien elkartea da, bai? Nik duela 9 urtetik daramat hemen lanean gizarte langile bezala, baina elkarteak Gipuzkoan zehazki datorren urten 25 urte beteko ditu, bai? Nolabait hasi izan familia batzuk elkartu zien, elkartzen juntzien, eta ikusi zuen administrazioak eskaintzen zuen zerbitzu ez haratago utxune bat bazegola. Eta nolabait behaien seme-alabak akompainatu nahi zituzten, behaien seme-alak ulertu nahi zituzten, bizkat horrelako helburuak aman komunean zituzten familia batzuk elkartu ziren, eta ez noski behaien beharretatik bakarrik, baizik eta ondorengo familia ere bizka bat laguntza hoi edo akompainamendu hoi eskaintzeko sortu zan elkarte bada. Elkarte txikia da, bai barkatu, elkarte txikia da, nahi nun komentatu, gu momentu honetan Gipuzkoan lanikien badeure, Araba eta Bizkaian baitare egon da Ume Alaia presenten.
Aipatu duzu utxuneak ikusi zituztela eta horregatik elkartu zirela, ze utxunetaz ari gara?
Ba, bera, duela 20-25 urte ja adopzion boom hori iritsi zanen, bai, administrazio publiko gehien bat egiten zona esan tramitazioa, bai, familiak baloratu, eta aurrak familietara ekarri, bai, ondorengo jarraipenik aurretiko prestaketarik ere etzeon, bai?
Yeah.
Orduan, bizka bat esan dezakegu itxu-itxun, ez? Egia da, garai hartan, bazeola behar bat internazionalki bat, aurra asko zeudela adoptagai, bai? Eta hemen familia asko zeudela interesatuta aurroiek etxean hartzeko, bai? Orduan, bizka bat, bukle hortan edo, tramitazioak eta esleipenak bat, bai? Aldiz, alderatuko bagenu guain, ez? Aurretiko prestaketa, adopzio ondorengo jarraipena, asko aldatu dira.
Ume bat adoptatzerakoan, zer auki behar da kontuan? Hau da, imaginatzen dut aurretiko prestaketa oso garrantzitsua izango dela?
Oso garrantzitsua da aurretiko prestaketa bat, guraso bezala, prestatzeko aurrorek izango ditun beharrak, bai? Egia da aurra ez dala ezagutzen eta beharrak anitzak izango diela, bai? Baina ulertu behar deu aurrorek, zenguk adoptzioa ulertzen deu modu honta, bai? Da, arrazoi ezberdinen gatik, zaugarritasun egoeran daun aur batentzako, babes neurri bat da, bale? Orduan, prozesu guztie eta guk gure elkarten baitare helburu hori daukegu oso presente, bai? Nolabaiteko familia bat izateko eskubidea dute aurra hauek, bai? Familia baten azteko. Orduan, nondik datoze gure aurrak, bai? Ba, zoritxarrez oso adin txikitan, ez? Jasa dituzten edo tratu txarrak, negligentziak, abandonu bat, bai, aurdunaldien ez dakigu ze kontrolera mandon, ez dakigu genetikoki ezare ze karga dauken. Dau informazio asko, nolabait ondoren aurroren garapenen eragina izango dut, bai. Orduan, pixkat horri buruz hausnartzea, horri buruz kustiente izatea, bai, eta guk askotan esaten dugu, ez da adopzioa arazoa. Ez, adopzioa da babes neurri bat, bai? Arazoa da aurronen gan, egon behartzonen bere estres maia oso nivel bajun egon behartzon garaien, arrazoi ezberdinen gandik, bea estres maila ikaragarri baten egon da aurroi, bai?
Yeah.
Edo tratu txarrak bizitzan ditulako, edo bere lotura biologiko horiek falta zitulako jaio eta bere ala, edo bai mila arrazoiak, ez? Negligentzia arazoak, bueno, garapen normal bat, ez? Izan ezin izan dutenak edo orfanatoetan egon dienak ume asko zaintzaile gutxikin. Bueno, arazoa hoi izan da, ez? Ez diela ondo egon zainduta. Ta horrek nolabaiteko eragin izango do gara, bere garapenen, bai?
Claro.
Eta eragin ezberdin izan daiteke, ez dauke denak egoera berdinen erantzun berri, bai?
Huh.
Gero kontutan euki behar deun oski, aur bakoitzak daukela bere resilientzia maila, daukela bere ingurune bat, daukela gaitasun batzuk, daukela, ez? Azkenen denok bezala, bai?
Huh.
Baina, oinarri, kontutan euki behar deuna da, hoixe, ba, gure aurretan erabe hauek, bizi izan dituztela zoritxar goiztiarra, bai?
Huh.
Euskaraz esaten da, zoritxar goiztiarra bizi izan dutela. Eta horren eragina da, ba, bueno, eta bitarten gurasoak prestatu behar diela hortako.
Claro.
Bai?
Eta elkarteak nola funtzionatzen du? Hau da, familiak iristen dira elkartera, edo zuek enteratzen zarete adopzio bat emango dela, eta orduan familiarekin jartzen zarete harremanetan? Nola izaten dartu eman hori?
Normalen familia etortzen da gure gana.
Hmm.
Bai? Egia da, denetarik daue, batzuk, bueno, ba, itxaron fasean dauden familiak ere gure gana etortzen die, bizkat informazio bila, liburutegi zerbitzu bat bete badauke orduan, bueno, ba, igual dokumentazio bila datozte, bai? Pizka bat, itxaron aldioi, ez, goxoago izateko, eta pizkat ikasten, ikasten azteko, batzuk, ba, zieratik, bai? Beste batzuk, ba, aurrei dira, eta, bueno, ja, pixka bat egokitzen azten dienen, ba, informatzen azten die.
Hmm.
Ja, elkartetik zerrezkeintzen da. Eta beste batzuk aldiz, egoera puntual baten ondoren, edo arazo, gatazka egoera baten aurren, elkartetaz entzuten du, elkarteri buruz itzeken, bai, entzuten dute, eta gurekin jartzen dira harremanetan. Izan daiteke edo gizarte zerbitzutatik, edo eskoletatik zuzenen, bai, diferente izan daiteke.
Te imaginatzen dut, kasuan kasu bakoitzak, be, familia bakoitzak bere beharrak eta bere bai ez beharrak ukiko dituela, ez da? Ez dela zeu zer unibertsala.
Hoi da, ez, bakoitzak ditu bere beharrak, Ege da goza batzuk egon daitezkela, pues nahiko antzekoak, bizipen nahiko antzekoak, eta hoi baita ere indartzen dugu, bai. Gutako oso importantea da, babesare informal bat egukitzea, bai. Terapia eta terapeuta zaratago uste dugu, berdinen arteko sareak, ez, oso garrantzitsu diela. Eta, bai, eusteko emozionalki, bai, esku hartzeko, bai. Orduan, ege da, bakoitzak bere esperientzia daukela, hasieran aipatu duten bezala baitare, bakoitzak bere resilientzia maila izango do, bakoitzak bere ingurune izango do, ez da berdine izango ingurune baten, ez da edo beste baten, esperientzi batetik edo bestetik, internazionalki datorren adopzio bat edo nazionala izango dena.
Hmm.
Diferentea da, ordu.
Claro.
Baina beti aurkitu daiteke zerbait aman komunen, bai?
Hmm.
Eta horrek azkenen baitare asko baretzen digu, bai? Emozionalki, gure goera berdinen aurkitzen dan beste familia batekin edo beste pertsona batekin topo ikienteunen eta konpartitzen deunen gure beharra edo gure kezka hoi, arintzen
claro,
zego baitaren bai. Minioi, ez da?
Bai. Mm? Oiana, esan duzu, duela 9 urte iritsi zinela elkartera, gizarte langileen moduan, nola gogoratzen dituzu hasierako egun edo momentu horiek?
Ba, bera, ni hasi nintzen praktiketan, gizarte langintzako praktikak bertan inikun, eta bueno, lehenengo kontaktu ezan bai lan mundun, bai elkarte egin zan, bai? Eta adopzioa baita ere, netzako adopzioa zan zerbait romantikoa, bai? Zan zerbait...
Ez que egia da romantizatzen dugula adopzioaren gaia, ez?
Oso, bai, ala da. Eta horrek kriston kaltea egiten digu.
Claro.
Kaltea egiten digu, eta gehien bat gure aurreta gaztei.
Ja.
Ze esan deuna, azkenen behaien zat eskubide bada, familia baten eztea, baino nahi gabe alderantziz bihurtu deu, eta da, como ze suertea izan don, pertsona honek, olako familia baten ezial izana. Bueno, ba igual suerteik hau dina izango zan bere familia biologikoan, edo bere ingurunen, Naiz eta bere familia biologikoa ez izan, bere ingurunen aestea, bai?
Bai.
Ze, gure ingurun, bueno, gure arten hausnarketa ezberdinak ateatzen die, ze momentu hontan aurkitzen gea adoptatu dien heldu esperientzia interesgarria da konpartitzea. Aipatzen zuen batzuk, ez? Beira, askotan noen jatorri bilaketa eta bizkatorri buruz azten azita gaudeia, ez da? Eta jatorri bilaketa ikiako garei lehenengo puntu ez dela ama biologikoa etortzen zaigu burua, ez? Ama biologiko hoi zein ote da, ez? Bizitza eukio zein ote da arrazoia ni adopzion joateko bai? Ze gertatzen da? Ama horren ondoan daula aita bat.
Claro.
Ama horren ama bat egon daiteke, edo aizpa bat, edo azkenen aur bat jaiotzen danen gure ingurunen ez, zorionez, esperoet, bueno, gehienetan ez, ba, jende asko bulkatzen dala, bizilaun bat baita ere, da?
Bai, 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 bai.
Eta gure aurren kasu hontan, badirudi, bere ingurunen ez dala inor mobilizatu, ez da, alde horretan.
Yeah. Hmm.
Orduan pixka bat, ba, bueno, puntu hoiez, eta babai romantizatuta da, oso romantizatuta, baino ez gehalako jarri, ez geha jartzen konstiente zer da un adopzio horren atzetik, bai?
Yeah.
Zezorizarrez aurra udot horra adopzio bidez, arrazoi ezberdinen gatik, baino arrazoi hauek ez die hona zen dolbarren bere familia biologikotik ateatzen da.
Claro, bai, bai,
bere figura biologikoi gabe gelditzen da. Hizkuntza, usaiek, kultura, ez? Azkenen, eta hoi internazionaletik geroz eta gutxigo datozte aurrak internazional maiatik, bai? Oain gehiago nazionalak bien, eta, bueno, espero deu urte hauetan zehar, edo, azken, bai, datozten urte hauetan, ja ez ala adopzi internazionalik ingo. Ba, bizkaba baitaren, ba, bueno, ba, herrialde bakoitzeko politikak ere aldatzen jondiela eta kontuatzen diela demografikoki ze arazo eondan, ba, adibidez, duela 20 urte zenbat neska txinatarratea zien txinatik, ezta?
Bai.
Eta orain, ze adin horretako emakume falta die txinan. Bueno, pero baita ere adopzio nazionala herrialdetan garatzea, ez? Bueno, pixka bat, arrazoi ezberdinen gatik, baino, ba, momentu honetan meintzat internazionalkin apenas iristen da aurrik.
Yeah.
Bai?
Eta, Oiana, nola lagundu dezakegu kanpotik? Elkarte, imaginatzen dut, ditugun aurre iritzi eta mito eta romantizazio guzti horiek albo batera guzten ez da?
Bai, pixka bat, galdetuz, ezagutuz, bai, hitz egin, ba, adoptatu edan pertsona batekin edo familia batekin, nola ulertzen duen behaiek adoptzioa, ze bizipen izan dituzten, nola sentitu dien, nik uste denok ez dautzen deula norbait ja, adoptatu edana, edo, edo, bueno, edo igual interesa izan dona, ez? Eta azkenen arrazoi ezberdinen gatik prozesua bertan bera utzi duenak, bueno, ba, pixka bat gauza horiek, eta gero ez du baita ere aztu behar familiak adoptzioa dijoaztela behaien arrazoi pertsonal batzuengatik, bai, batzuk doluk, egin gabeko dolu batzuk, ba, baitatasun, amatasun biologikoa ez dalako iritsi, beste batzuk ez, oso garbi zuten adoptatu nahi zutela, baina, bueno, pixka bat, garantzitsu da horri buruz baita itzekia, ez? Ez dala aurraren historioa bakarrik, baizik eta familian historioa ere bai, eta nolabait bi historia ezberdin juntatzen die, eta bat sortzen da, bai? Baina ez gara, oida, bakoitzak dauko gure motxila, gure bizipenak, eta hoie denak uztartu behar die. Eta bueno, ba, galdetuz, saiatu alik eta saiatu ez juzgatzen, bakoitzan sentimendu horiek, bueno.
Eta, Oiana, zuek zarete bizipoz elkartaren parte.
Bai.
Zuentzak horrek zer suposatzen du? Zertan laguntzen dizue horrek?
Ba, azkenen aurrekin eta aurrentzat eta familientzat lanitzen deun elkarte guztion, ba, topagune bada, ez, arnazgune bat, ba, ziren komentatzen bezala administrazio publikotik, bueno, bada utxune bat, eta nolabait utxune hoi familiek antzematen dute gehien bat, ez? Egunerokotasun bizitzen dituzten oztopo hoiekin, ez? Orduan, nolabait denok biltzea helburu berdinekin eta dala aurrauen bizipoza, aurrauen ilusioa eta pozoi konpartitzea, ba oso interesgarria da izan iken aidien lana urte hauetan zehar, ba musikatik, egurtasunetik, bai, ze arazoak hor daude, baina gu bagatoz bizipoztea,
claro.
Ideia horretik.
Eta musika ipatu duzu, zuek badaukazue, ume alaia deituriko abesti bat, egon zinen grabaketa munean?
Ez nintzen egon, baina bueno, presente daukeu, de hecho, erabiltzen dugu guk gure gauzetan.
Importantea da, abesti hori, elkartarentzat.
Bai, oso polita da gaina, oso, bai, irrifar bat ateatzen dizu, entzuten duzunen.
Ba, oian entzungo dugu orain abesti hori, baina aurretik eskerrik asko gure telefonoaren deiari erantzudeagatik eta elkartan egiten duzuen lanparegabea gurean kontatzeagatik.
Ondo, ba, mi esker zuei gurekin kontatzeagatik.
Sorte.